Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi doresc să prezint în fața dumneavoastră un subiect destul de important, extrem de sensibil și foarte valoros în înțelegerea sa. Ca buni creștini, ne gândim de multe ori asupra unui lucru și poate că există tensiune în viața noastră cu privire la relația pe care o avem cu Dumnezeu prin rugăciune. Poate că despre rugăciune auzim foarte multe lucruri teoretizate, însă ne lipsește acel element care stă la baza realizării unei rugăciuni, în căutarea noastră după un răspuns, în dorința noastră de a fi mai aproape de Dumnezeu și de a lăsa pe Dumnezeu să hotărască în viața noastră. De multe ori ne punem întrebarea: de ce mai este nevoie de rugăciune? De ce să mă rog atât de mult lui Dumnezeu pentru lucruri care El, ca părinte, ar trebui să ni le dea pentru că noi suntem copiii Lui? Privind în mod comparativ relația dintre Dumnezeu și oameni, ca și relația dintre un copil și părintele lui, descoperim că copiii nu cer întotdeauna părinților toate lucrurile și copiii le primesc. Chiar înainte de a cere, părintele a venit în întâmpinarea lui. Dacă se rupe încălțămintea, părintele are deja o pereche nouă de încălțăminte. Dacă pantalonii nu se mai potrivesc, au rămas curți pentru că băiatul a crescut, descoperă în șifonier o pereche de pantalon sau chiar un costum. Și acest lucru se întâmplă chiar înainte ca să fie exprimată dorința și cererea. Dacă Dumnezeu știe toate lucrurile de care am eu nevoie, dacă El se îngrijește de toate nevoile noastre ca un Dumnezeu atotștiutor, de ce mai este nevoie de rugăciune? În sensul acesta putem să descoperim că există standarde, sunt multe indicații date când să te rogi, cât să te rogi, cât de lungă să fie rugăciunea pe care Dumnezeu trebuie să o asculte și poate că cel mai mult este exprimat modul de câte ori să mă rog la Dumnezeu pentru ca El în sfârșit să se îndure de mine. Dar dacă mă întreb cât să mă rog și cum să mă rog și de câte ori, poate că lucrul cel mai important este să descoperim ce trebuie să conțină rugăciunea. Eram copil și mi-am adus aminte de o mătușă a mea. Eram eu împreună cu vărul meu, fiul ei, și obișnuiam împreună să ne rugăm. Părinții m-au obișnuit să mă rog la Domnul și să-i spun Tu, Tu, Doamne. Am crescut la țară și lucrul acesta era într-un mod obișnuit exprimat. Însă, de la o vreme, mătușa mea s-a mutat la oraș, împreună cu vărul meu. Acolo, altfel, au învățat să vorbească. Politețea la oraș este deosebită față de cea de la țară. Vărul meu nu mai vorbea cu tu, nu mai spunea nici matale la cei mai în vârstă ca el, ci dumneavoastră. Într-o seară ne-am așezat la rugăciune și ne-am spus fiecare rugăciune așa cum o știam. Doamne, Tu să ne ajuți, să ai milă de noi Tu în seara aceasta, Tu, pentru că ești așa de bun, să ne dai un somn odihnitor. Aproape că nici nu ne-a lăsat să terminăm rugăciunea, când mătușa ne-a oprit și ne-a spus: copii, să nu-i mai spuneți așa lui Doamne, Doamne, să-i spuneți dumneavoastră, Doamne, să ne dați, dumneavoastră să ne faceți, dumneavoastră să aveți grijă de noi. Recunosc că în mintea mea de copil suna puțin ciudat modul acesta de exprimare. Cum să-i spun lui Dumnezeu? Nu i-am spus niciodată dumneavoastră. Și aceasta nu din lipsă de respect, ci pentru că am înțeles că El dorește să ne fie tată. Și, personal, tatălui meu nu i-am spus niciodată dumneavoastră. Am înțeles atunci că trebuie să dezvoltăm o relație specială și personală cu Dumnezeu. Iar rugăciunea trebuie să fie ceva personal și, dacă vrem să spunem, rugăciunea trebuie să fie personalizată. În Cartea Psalmilor, în Psalmul 142, am găsit câteva cuvinte care mi-au plăcut foarte mult și mereu îmi place să le citesc. Este o încurajare serioasă pentru fiecare dintre noi. Psalmistul spune, cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul. Glasul meu vreau să fie auzit înaintea lui Dumnezeu, pentru că glasul meu transmite dorința mea, pentru că vreau ca legătura cu Domnul să fie personală. Am nevoie de intermediari, am nevoie de mijlocitori, dar credeți-mă că niciodată nu dau rezolvarea întregii probleme altora. Cei care se roagă pentru mine fac doar o mijlocire, mă susțin, dar nu voi lăsa pentru ei rezolvarea întregii mele probleme. Pot să spun ceva din frământarea inimii mele, pot să exprim ceva din dorințele mele, dar oricât aș încerca să exprim, oricât aș încerca să explic, nu voi putea niciodată să fac pe altcineva să mă înțeleagă. Știu că doar unul singur mă înțelege și acela este Creatorul meu, este Domnul meu. Mergând pe dorința aceasta de a fi înțeleși de către Domnul, sigur că ne punem întrebarea dacă rugăciunea mai este necesară. Dincolo de tot ceea ce înseamnă nevoie, dorință, dacă Dumnezeu ne-a promis ceva, dacă ne-a făgăduit un lucru și noi știm că El tot ce promite poate să și împlinească, dacă ne-a promis în Sfânta Scriptură, mai este nevoie să îi mai și cer? Atunci când intru în casă, când am plecat de dimineață și mă întorc mai spre seară sau seara târziu, niciodată nu întreb pe soția mea dacă îmi dă ceva de mâncare, pentru că eu știu că ea a pregătit deja. Dacă Dumnezeu ne-a promis să-i mai cer să-și împlinească făgăduința, cereți și vi se va da, spune Domnul Iisus. Dar dacă nu-i cer, El îmi va da? Este mai delicat să răspundem la întrebarea aceasta de la urmă. Credeți că sunt persoane care nu se roagă lui Dumnezeu într-un mod sistematic și totuși primesc de la Domnul? Și viață, și sănătate, și protecție, au pâine pe masa lor, dar ei niciodată n-au cerut-o lui Dumnezeu. Probabil că dacă am merge pe direcția aceasta, am ajunge la Psalmul 73. Acolo autorul psalmului spune, mă uit la cei răi care nu au treabă cu Dumnezeu. Mai mult decât atât, știu care este modalitatea lor de a trăi, de a-și agonisi averile și oamenii aceștia răi înverzesc ca iarba. Arată bine. Și atunci, dacă oamenii aceștia nu-i cer nimic lui Dumnezeu și totuși au destul, eu, se mai cer lui Dumnezeu? În discuția pe care doresc să o avem împreună, vreau să fac o afirmație care, de la început, trebuie să ne așeze pe o direcție suficient de realistă. Neglijarea rugăciunii îi predispune pe oameni să se încreadă în propriile puteri și, în felul acesta, ușa ispitei este deschisă. Observați că ideea aceasta se referă la cei ce obișnuiesc, la cei care știu importanța rugăciunii, dar care o neglijează. Nu se pune problema aici dacă ești de acord cu rugăciunea sau dacă nu ești de acord cu ea, ci este o problemă a neglijenței. Situația aceasta predispune pe oameni să se încreadă în propriile puteri. Și atunci când se pare că ești stăpân pe tine, de fapt nu faci altceva decât să lași ușa pentru ispită deschisă. Dar ce înseamnă să neglijezi rugăciunea? Poate să consider că acum ești foarte ocupat. Ești ocupat să te rogi și puțin mai târziu să faci lucrul acesta. Neglijarea rugăciunii nu înseamnă anularea ei. Nu înseamnă nici considerarea ca un element de puțină importanță, ci poate amânarea, în cel mai bun caz. Am observat la mine o tendință care m-a speriat atunci când am sesizat-o. M-am trezit mai târziu, eram foarte grăbit și trebuia să ajung departe. În mod regulat citesc ceva din Sfânta Scriptură și de fiecare dată mă rog, dar atunci eram grăbit. M-am încălțat, m-am îmbrăcat, am și mâncat și m-am pregătit pentru plecare. Deodată, având mâna pe ivorul ușii, am descoperit un lucru, că nu mă rugasem. Am stat în loc și m-am gândit, de ce nu am plecat fără să mă încalț? Privisem afară pe geam și era zăpadă, era frig. O, dacă aș fi plecat cu picioarele goale, era rău de tot. M-am întrebat, de ce nu am plecat fără să mănânc ceva? Pentru că știam că vin târziu și pentru că nu voi avea timp și nici unde să mănânc. Dar de ce am plecat fără să mă rog? Am constatat un lucru, și anume că valoarea pe care noi o dăm acestor elemente este în ordinea priorităților. Tot ce este mai important pentru mine, acel lucru nu voi lăsa să treacă nefăcut, pentru că știu ce este important pentru mine. De regulă se pune întrebarea, de ce partea aceea pe care o neglijez nu o consider importantă? Poate dintr-un singur motiv. Este o ispită amăgitoare și, aș putea spune, mă voi ruga pe drum. Numai că, pe drum, gândul zboară în altă parte, gândul trebuie să se preocupe de ceva și, în felul acesta, ispita amânării este din ce în ce mai puternică. Vă aduceți aminte? Am spus puțin mai devreme. Neglijarea rugăciunii nu înseamnă renegarea ei. Nu înseamnă că nu am nevoie de rugăciune. Nu ceva de felul acesta. Nimeni nu poate spune dintre cei care se roagă, lasă-mă, Domnule, cu rugăciunile tale în pace. Neglijarea rugăciunii predispune pe oameni să se încreadă în propriile lor puteri. Am căutat o motivație pentru a găsi răspuns la necesitatea rugăciunii și privirea mi-a fost atrasă spre imaginea Domnului Iisus, Mântuitorul oamenilor. Mântuitorul meu și Mântuitorul dumneavoastră. El, Domnul meu, a simțit nevoia de rugăciune. El a simțit nevoia să se roage. Atât de mare era nevoia lui de rugăciune, încât, spune un gând inspirat, dimineața, pe pletele lui se găseau picături de rouă, pentru că Iisus, în revărsatul zorilor, se ducea să se întâlnească cu Dumnezeu Tatăl în rugăciune. El își lua timp special, își rezerva un loc, un loc în care să se întâlnească mereu și mereu cu Tatăl. Îi plăcea Domnului Iisus să stea de vorbă cu Tatăl. Cu glasul lui striga Iisus către Tatăl. Și dacă pentru Domnul Iisus a fost necesară rugăciune, cu atât mai mult este necesară pentru mine. Ispitele cu care suntem întotdeauna față în față fac din rugăciune o necesitate. Nu e așa că ziua simțim că suntem ispitiți? Dar, de fapt, ce este ispita? Cum ar fi definită ispita? Poate tentația spre ceva ceea ce este rău, ceva ceea ce știu că mi-a produs multă durere, ceva ceea ce aș vrea să nu mai repet, dar este o tendință spre a o mai face. Poate și spre ceva plăcut, care însă este dăunător. Puterea care ne poate ajuta să ieșim biruitori în fața acestei tentații este întotdeauna rugăciune. Îmi place foarte mult să citesc cum Dumnezeu îi spune lui Cain, primul născut al acestei lumi. Păcatul se ține după tine, te urmărește. Când se ține păcatul după tine? Din când în când, doar? Nu, întotdeauna. Te pândește chiar. Noi nu știm cu ce ispită vine Satana în viața noastră. Noi nu știm însă decât un singur lucru. Ispita lui este o travă distrugătoare de pace, de liniște, este o travă distrugătoare de relația cu Dumnezeu, mai întâi cu Dumnezeu, apoi se deteriorează toate celelalte relații. Există două categorii de oameni. O categorie de oameni care ar dori doar pentru ei să ceară, ei să aibă o relație bună cu Dumnezeu. Și acești oameni sunt înopște în atenția lui Satana cu ispite. Mai este însă o categorie care cuprinde oameni ce vor să ajute pe alții. Aceia care vor să fie exemple pentru alții. Mă refer la părinți care vor să fie pentru copii exemple bune. Mă refer la colegi care ar dori să reprezinte într-un birou imaginea Domnului Isus. La cei care vor în anturajul lor de prieteni să-L poată descoperi pe Mântuitorul celorlalți. Cei care vor să ofere un model bun sunt mai asaltați, sunt mai ispitiți decât cei din prima categorie. Din cauza aceasta, cu atât mai mare este nevoia lor de rugăciune permanentă. Mai este un aspect al necesității rugăciunii, și anume unirea cu Domnul Iisus Hristos. O, dacă am înțelege lucrul acesta, rugăciunea mă aduce într-o relație din ce în ce mai apropiată de Domnul Iisus. Însă, dacă s-a realizat această unire, dacă rugăciunea m-a adus lângă Domnul Iisus, trebuie să știu că și rămânerea lângă El este de aceeași valoare. Și vreau să spun câteva cuvinte legate de lucrul acesta. V-ați surprins vreodată în rugăciune cu gândul în altă parte? Cum se poate întâmpla așa? Rugăciunea nu este necesară doar ca să te aducă lângă Domnul Iisus, ci rugăciunea este necesară să te și păstreze aproape de El. Pentru Satana, un om care dorește să păstreze legătura cu Domnul este o țintă fixă. Și vreau să spun că îl sperie pe Satana persoana aceea care dorește să se apropie de Domnul Iisus. Și mai ales, dacă persoana aceea se hotărăște să și rămână lângă Domnul Iisus, Satana este înfuriat de-a binelea, pentru că își pierde un client. Nu că ar avea un beneficiu Satana dacă ar mai fi un om în anturajul lui, dar bucuria lui este că îi face o pierdere Domnul Iisus prin câștigarea noastră de partea lui. Satana n-are nimic de câștigat, nimic de pierdut, dacă eu trec de partea lui, dar el se bucură pentru că i-ar face o pierdere plină de durere Mântuitorului meu. Poate că în locurile în care trăim și muncim, am descoperit că sunt neînțelegeri, că este ceartă, am descoperit că este critică din abundență. Ei bine, spiritul rugăciunii va izgoni de acolo spiritul neînțelegerii și al certei. În biserică, în societate, în familie, spiritul rugăciunii este antidotul oricărei critici. Este rezolvarea oricărei răzvrătiri. Dacă mai dăinuiește încă neînțelegerea în familia dumneavoastră, analizați, vă rog, spiritul rugăciunii. Există în familii o atitudine față de rugăciune corespunzătoare? Dacă nu există un spirit al rugăciunii, el poate să fie adus. Dacă a fost cândva, el poate să fie reînviat. Și, dacă vrem, tot spiritul rugăciunii poate să anihileze chiar în viața noastră acel spirit al neînțelegerii proprii, al nemulțumirii de sine. Uneori, noi înșine suntem într-o stare de tensiune față de noi înșine. Într-un fel gândești și într-un alt fel trăiești sentimentul cu privire la tine. Ei bine, starea aceasta de duplicitate se realizează tot prin spiritul rugăciunii. Este nevoie de rugăciune pentru propriile noastre nevoi. Este nevoie de rugăciune pentru recunoștința personală. Este foarte mare nevoie de rugăciune pentru a înțelege cuvântul Sfintei Scripturi. Și vreau să fac o subliniere cu toată seriozitatea. Vă recomand, prieteni, să nu deschideți Sfânta Scriptură niciodată fără să vă rugați mai întâi. Nici nu ne dăm seama la ce primejdie serioasă ne expunem atunci când dorim să citim Biblia fără să ne rugăm mai întâi. Este cineva care cunoaște mai bine decât noi Sfânta Scriptură și poate să dirigeze mâinile noastre, poate să orienteze privirea noastră spre o neînțelegere corectă, spre o înțelegere cu totul și cu totul eronată. Satana cunoaște Sfânta Scriptură? Pentru Sfânta Scriptură avem nevoie de aceeași inspirație ca să o înțelegem, după cum a fost folosită pentru scrierea ei. Să ne imaginăm un seif în care se găsesc comori. Ca să introducem comoara în seif, trebuie să folosim cifrul, dar ca să-l folosești, trebuie să-l cunoști. Ca să citești Sfânta Scriptură, este la fel. Mulți oameni au spus, ce tot spuneți că Biblia este grozavă? Eu am citit-o și n-am înțeles nimic din ea. Este adevărat că nu înțelegi? Tocmai din cauza aceasta nu este o înțelegere corectă, pentru că nu ai cifrul, adică nu citești luminat de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt trebuie să lumineze mintea. Și nu știu dacă veți fi de acord sau nu, dar aș putea spune că uneori e mai bine că nu o înțelegi. Este mai rău când o înțelegi greșit, pentru că atunci este și mai mare dezastrul. O înțelegere greșită a lui Dumnezeu este mai periculoasă decât o neînțelegere a sa. Un pom care a crescut strâmb, când se mai poate îndrepta? Cunoaștem povestea aceea din copilărie. Numai când este tânăr, pomul poate fi ajutat să crească drept. Dacă ai o înțelegere greșită, greu, foarte greu, se mai poate face o schimbare. Este nevoie de multă rugăciune și pentru a înțelege cuvântul corect al Sfintei Scripturi. De asemenea, este nevoie de rugăciune pentru a înțelege timpul pe care noi îl trăim. Și, fără să doresc a fi un alarmist, timpul pe care noi îl trăim este un timp al sfârșitului, cu toate promisiunile politicienilor, cu toată oferta europenilor, în tot ceea ce înseamnă imagine tot mai atrăgătoare care se derulează în fața noastră în vitrine, cu toată invitația la desfătare, cu toată distracția din ce în ce mai mult în show-uri, timpul pe care îl trăim este timpul sfârșitului. Numai rugăciunea poate să mă ajute să înțeleg însemnătatea acestui lucru. Numai rugăciunea mă poate ajuta să înțeleg vremea sfârșitului. Dar dacă nu mă interesează, nu voi întreba pe Dumnezeu. Nu-L voi lăsa nici pe Domnul Iisus să-mi spună, prin rugăciune, ceea ce trebuie să fac eu în zilele acestea. Rugăciunea este comunicarea cu Domnul Iisus. Mai am nevoie de rugăciune pentru atingerea desăvârșirii. Noi trebuie să creștem, trebuie să fim din ce în ce mai buni. Desăvârșirea înseamnă asemănarea cu Domnul Iisus, de fapt. Și rugăciunea, prin credință, poate să facă lucrul acesta, pentru că rugăciunea ne aduce lângă Domnul Iisus. Și doar lângă Mântuitorul nostru vedem cine suntem, cum suntem și cine este El. Atunci se realizează și transformările. Dacă am vorbit până acum câte ceva despre necesitatea rugăciunii, vreau să vorbim puțin și despre scopul rugăciunii. Vreau să înțelegem că atunci când spunem rugăciune, spunem de fapt comuniune cu Domnul Iisus. Comuniunea aceasta însă trebuie să aibă o caracteristică de bază, pe care o numesc timp de calitate. Este din ce în ce mai accentuat un element care duce la instabilitatea familiei. Atunci când oamenii, soțul și soția, părinții și copiii, nu mai au timp să comunice între ei. Găsești un bilețel pe care scrie: să faci piața, să plătești lumina astăzi, vezi că voi veni mai târziu. Sau pachetelul îl găsești în frigider. Aceasta pentru unele familii se numește comunicare. Oamenii trăiesc și la un moment dat parcă se trezesc, își văd copiii mari, se uită unul la altul, se uită la ei și copiii s-au mărit. Vai, trebuie să ne îngrijim acum să meargă la facultate. Vai, trebuie să ne îngrijim pentru că sunt gata să se căsătorească și aproape părinții nu-și mai recunosc copiii. Comunicarea este din ce în ce mai ruptă și în relația de familie, între cei doi, relația care trebuie să fie intimă, din nefericire, se așează izolarea. Programele lor sunt diferite. El se culcă în dormitor, ea alături, într-un alt dormitor. Comunicarea este și mai distrusă atunci când fiecare are telecomanda lui. Dacă meciul este în același timp cu telenovela, este prăpăd. Și atunci, unde este comunicarea? El adorme după meci, ea plânge după telenovelă, mai face ceva curat la bucătărie, abia s-au văzut. Nu și-au spus însă bucuriile, nu și-au spus neajunsurile, nu și-au exprimat sentimentele și întreb: cât va dura o astfel de relație? Același lucru uneori îl surprindem și în relația pe verticală, între noi și Dumnezeu. Suntem lipsiți de timp. Nu avem timp, ne plângem mereu. Avem însă pentru altele. Avem timp pentru serviciul nostru, avem timp uneori pentru două joburi, avem timp pentru toate, dar pentru Dumnezeu nu avem timp. Și asta nu pentru că nu ne-ar interesa relația cu Dumnezeu, ci pentru că cea mai periculoasă stare în care ne putem găsi este amânarea, spunea scriitorul. Calea către iad este pavată cu intenții bune. Este bună rugăciunea? Este de folos? Dacă ar fi să facem un reportaj pe stradă, luați, dacă aveți la îndemână dumneavoastră pe cont propriu, luați-vă un reportofon. Întrebați: rugăciunea este bună? Nu știu dacă veți primi vreun răspuns: nu. Nu, domnule, nu te mai ruga, pentru că nu are niciun rost să te rogi. Multe răspunsuri vor fi: da, rugăciunea este necesară. Însă dacă mai adăugați o întrebare aceleiași persoane: cât din timp este rugăciune? Sau cât timp oferi rugăciunii? Spunea odată cineva: nu vă vine să credeți, dar aseară am adormit la rugăciune. Ți se întâmplă să mai adormi și în altă parte? Da, spunea, adorm și la televizor. Da? Și atunci care este diferența? Pentru că scopul rugăciunii este comunicarea cu Dumnezeu. Televizorul comunică doar el. Tu nu spui nimic. Place cuiva atunci când stă de vorbă cu soțul sau când stă de vorbă cu soția și în timp ce vorbește cu el sau cu ea, celălalt adoarme? Tu vorbești și deodată auzi sfărăind. Zici că îți răspunde, dar el e deja, poate, în lumea viselor. Care este mesajul pe care ți-l transmite? Îl interesează subiectul? Nu. Și tu te străduiești să vii mai repede, ți-ai rezervat timp, abia așteptat să-i spui și el. Încerci să-l trezești și la un moment dat: da, 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 eram atent, ce spuneai? Același lucru se întâmplă cu noi și cu Dumnezeu. Domnul nu doarme însă niciodată. Cei care adormim suntem noi. Nu mai avem timp de rugăciune, nu mai avem timp pentru studierea Scripturii, nu mai avem timp să-L căutăm și să-L slujim pe Dumnezeu. Și ce nefericire este în viața noastră din această cauză. În aceste condiții, cum să dezvoltăm adevărul din sufletele noastre? Cum să se dezvolte ceea ce Dumnezeu dorește să-ți dea? Pacea, liniștea, fericirea, seninătatea, vindecarea. Cum să transforme un om rău într-un om bun când el nu are timp pentru aceasta? Dacă tu nu ai timp să-L primești, Dumnezeu n-are cum să-ți dea. El vine cu brațele pline și tu ești ocupat. Sau ai adormit. Scopul rugăciunii este comuniunea cu Dumnezeu. Noi uneori abia așteptăm să vorbim unii cu alții. Abia așteptăm. Dar cu Dumnezeu trebuie abia să așteptăm să revenim la rugăciune. Un lucru pe care vreau să-l mai subliniez cu privire la scopul rugăciunii este, și aș vrea să înțelegem foarte bine lucrul acesta, rugăciunea nu este ispășire pentru păcat. Rugăciunea nu ne ispășește păcatele. Nu rugăciunile multe ne iartă de păcate. Este o singură soluție pentru iertarea păcatelor. Nu lungimea rugăciunilor, nici rugăciunea pe coș de nucă sau pe boabe de porumb cu genunchii. Nu. Pentru iertarea păcatelor este o singură soluție. Care? Sângele Domnului Iisus. Aceasta este soluția pentru iertarea păcatelor. Rugăciunea nu face altceva decât apelează, cere prin credință să beneficieze de sângele Domnului Iisus. Spre deosebire de înțelegerea aceasta biblică, este înțelegerea greșită a păgânismului. Păgânii privesc rugăciunile ca fiind în ele însele un merit pentru ispășirea păcatului. De aceea, ei au stabilit elemente destul de semnificative pentru păcate, cărora le-au dat diverse valori. În concepția lor, pentru păcate mari, trebuie să faci rugăciuni mai multe. Cu alte cuvinte, trebuie să plătești tu pentru păcatele tale. Pentru păcatele fiecăruia dintre noi, însă, a plătit Domnul Iisus. Iar rugăciunea nu este ispășire pentru păcat. Rugăciunea solicită, prin credință, valoarea jertfei în contul meu. Uneori descoperim strecurate în creștinism idei păgâne despre rugăciune. Ideile acestea greșite spun, cu cât rugăciunea este mai lungă, cu atât meritul este mai mare. Și așa s-a ajuns la rugăciuni obositoare care plictisesc pe îngeri. Să petreci mai mult în rugăciune ca să ai merite mai mari. Iată o imagine pe care Biblia nu o susține și nu o recomandă. Nu repetarea unui set de propoziții moștenite prin tradiție. Repetarea acestora în timp ce inima nu simte nicio nevoie de Dumnezeu nu are nicio valoare. De aceea, aminteam la început textul din Psalmi. Cu glasul meu, cu glasul meu care trebuie să izvorască din inima mea, eu nu pot să spun una cu vorba și inima mea să simtă altceva. Mai ales nu pot să spun aceasta lui Dumnezeu. Este dureros să descoperim în inima unor oameni o anumită dimensiune care încearcă să realizeze o dimensiune duplicitară. Am observat de multe ori atitudinea unor oameni care mi-a atras atenția. Atunci când un mijloc de transport trece pe lângă o biserică, persoane evlavioase, cuvioase, pe care le numesc credincioase, persoanele acestea se închină. Este minunat lucrul acesta și îl apreciez foarte mult. Singura mea frământare este, dacă n-ar fi văzut imaginea bisericii, ar mai fi fost închinarea? Nu știu. M-ar bucura să fie da. Dar se poate vorbi despre o viață de rugăciune? Nu mă stimulează imaginea. Nu o clădire trebuie să-mi stimuleze închinarea, pentru că dacă cineva se închină numai când vede o biserică, este ca și un om care se hrănește doar când apucă. Și să te hrănești doar când apuci, știi ce înseamnă? Ori apucă mereu, ori apucă din când în când. Ori devine îmbuibat și, în consecință, obez, ori devine un anemic. Să te hrănești numai o dată pe săptămână, nu mori. Dar te asigur că nici bine nu arăți. Supraviețuiești. Dar pentru cât timp? Biblia ne spune că nu lungimea rugăciunii caracterizează pe cei buni. Nici nu-i face mai buni pe oamenii care se roagă mult. A fost un timp când creștinul trebuia să plătească pentru păcatele sale. Atunci s-au făcut afaceri serioase pentru plătirea păcatelor. Dacă furai sau dacă mințeai, trebuia să plătești câte ceva. Știu și eu care era valoarea, dar poate că pentru o minciună trebuia să dai o pasăre, poate dacă furai ceva, trebuia să dai o oaie, dacă ți-ai înșelat partenerul, știu și eu la ce plată trebuia să fii supus. Dar dacă nu aveai ce să dai pentru păcat, probabil că aveai o singură variantă, să furi de la vecinul, pentru că trebuia să plătești, era o datorie. Cu siguranță că nimeni, la gândirea actuală, nu ar mai accepta o astfel de imagine greșită. O putem numi chiar înșelătorie. Dacă există o rugăciune care se face cu dorința de a fi auzită de ceilalți, dacă o rugăciune o exprimi cu glas tare pentru a primi o astfel de apreciere, un lucru este sigur, că rugăciunea aceea nu a ajuns la o mare distanță de tine. Unii spun că aceste rugăciuni ajung doar până la tavanul camerei, până la urechile celuilalt și atât. Aceea nu a fost o rugăciune pentru Domnul Iisus, ci a fost o rugăciune pentru oameni. Ca scop al rugăciunii mai amintesc unul. Rugăciunea îndepărtează atacurile lui Satana. Când văd că se înalță o rugăciune fierbinte, și Satana și toți îngerii lui pleacă tremurând. Probabil că sunteți de acord cu mine că Satana nu se sperie prea tare de tămâie. Dar Satana fuge de rugăciune. O rugăciune înălțată în numele lui Iisus Hristos. Dacă un om este într-o situație grea, într-o situație de a fi ispitit, rugăciunea îl eliberează de atacurile Satanei. Orice aș face eu, dacă nu m-aș ruga, nu-l impresionez deloc pe cel rău. Și vreau să explic de ce. Vă aduceți aminte că am subliniat, scopul rugăciunii este în principal comuniunea cu Dumnezeu. Pentru Satana, numele Domnului Iisus este singurul care îl scoate din sărite, pentru că Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, este singurul care l-a învins, este singurul care l-a osândit la moarte, este cel pe care nu-l suportă Satana. Și atunci când un credincios, indiferent care este valoarea lui, indiferent care este știința lui despre Biblie, când un om credincios se roagă în numele Domnului Iisus, Satana și toți îngerii lui tremură. Știți ce s-a întâmplat cu demonii care fuseseră scoși dintr-un om? Au venit la Domnul Iisus și l-au rugat stăruitor să nu-i arunce în adâncuri. Știți continuarea? L-au rugat stăruitor, nu ne arunca, nu ne nimici, pentru că Domnul Iisus este singurul care i-a învins, singurul care îi învinge mereu și mereu, în dreptul meu și în dreptul dumneavoastră. De aceea, atunci când suntem ispitiți de Satana, să lăsăm pe Domnul Iisus să rezolve problema. Da, situația mea este rezolvată de Domnul Iisus în momentul în care mă rog în comuniune cu El. Este ca și când vin cu băiețelul meu la biserică și când merg la una din biserici, trec pe lângă un gard. Nu este foarte înalt, dar dincolo de gard, în curte, este un câine care își ridică picioarele și cu capul trece dincolo de gard. Când trec cu copilașul meu pe lângă gardul acela, întotdeauna fac un lucru. Eu trec pe partea gardului. Pe el îl țin drept mine. Până să ajungă câinele acela la copilul meu, probabil că s-a răsăturat de mine. Însă n-a trecut niciodată. În același fel, când eu sunt în comuniune cu Domnul Iisus, oricât de mare ar fi tulburarea lui Satana, oricât de înfiorătoare ar fi ispita, oricât de puternică ar fi dorința lui de a mă distruge, este Iisus. Și dacă El este lângă mine, atunci nu mă înspăimânt. Rugăciunea îl îndepărtează pe Satana, îi îndepărtează pe toți demonii care sunt în jurul meu. Poate că atunci când vorbim despre rugăciune, trebuie să mai subliniem un lucru. Și anume, mulți cred că rugăciunea îl face mai bun pe Dumnezeu. Vreau să spun că mulți oameni spun, roagă-te, poate că se va îndura Dumnezeu de tine, poate că e va fi milă lui Dumnezeu de starea ta. Dar în ce fel îl descrie Biblia pe Dumnezeu? Ca fiind bun sau ca fiind rău? Biblia îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind dragoste. Ba mai mult, pe când noi eram vrăjmași cu Dumnezeu, El ne-a iubit atât de mult încât a murit pentru noi. Este mai mare dovada a dragostei decât să moară pentru tine și pentru mine și pentru dușmanul tău? Ca urmare, credeți că rugăciunea îl face mai bun pe Dumnezeu? Nu. Rugăciunea nu are ca scop să determine vreo schimbare în Dumnezeu, ci rugăciunea trebuie să ne aducă în armonie cu El. Acesta este scopul ei. Rugăciunea mă transformă pe mine, nu-L schimbă pe Dumnezeu, pentru că El este neschimbător. Problema dificilă este la mine. Dumnezeu vine să-mi dea ajutorul, dar eu sunt prea ocupat de multe ori. Nu am timp sau sunt prea dezinteresat de situația în care mă găsesc. De aceea, rugăciunea nu va face niciodată o schimbare în Dumnezeu, pentru că El nu are cum să se schimbe. Biblia îl declară pe Dumnezeu același ieri, azi și în veci. Prin urmare, eu sunt mereu schimbător, nu El. Și mai e ceva. Rugăciunea nu ne va plăti datoria față de Dumnezeu niciodată. Principala datorie pe care noi o avem față de Domnul se numește ascultare din iubire. Oricât de mult m-aș ruga eu, dacă nu ascult, nu va înlocui niciodată rugăciunea, ascultarea mea. Vine Satana cu ispita și spune, trebuie să faci lucrul acesta, îți place chiar, du-te și fă-l. Atunci vine Duhul Sfânt în minte și spune, este păcat. Satana revine, stai liniștit că te rogi și Dumnezeu te iartă, faci păcatul, te rogi și te iartă. Iar păcătuiești, iar te rogi și iar te iartă. Faci păcatul, te rogi și te iartat. N-a simțit niciodată ispita aceasta? E o nenorocire cu ea. Datoria noastră față de Dumnezeu este să-L ascultăm. Nu de teamă, ci din dragoste. Dar datoria față de Dumnezeu rămâne datorie. Rugăciunea, oricât de des și oricât de stăruitor ar fi făcută, nu va fi acceptată niciodată de Dumnezeu în locul zecimii. Știu situații care par amuzante, dar ele sunt dramatice. Oameni care spun, m-am rugat la Domnul să mă ierte că nu am putut să plătesc zecimea luna aceasta. Cum așa? Crezi că te-a iertat? Da, spunea cineva, păi nu știe Domnul că nu am cu ce să plătesc întreținerea? Și am dat din zecime. Oricât de des și oricât de stăruitor ar fi făcută rugăciunea, ea nu va fi acceptată de Domnul în locul zecimii, pentru că rugăciunea nu ne plătește datoriile față de Dumnezeu. Rugăciunea este deschiderea inimii noastre lui Dumnezeu ca unui prieten. Unele lucruri pe care nimeni din lumea asta nu le cunoaște în inima mea, le știe doar Dumnezeu și numai El. Este aici un aspect destul de frumos pe care trebuie să-l păstrăm așa. Dacă spun că Dumnezeu este prietenul meu, eu trebuie să știu că El nu mă va înșela niciodată. Dar eu, cum ar trebui să mă port față de El? Nu trebuie să am aceeași atitudine. Când rugăciunea este deschiderea a inimii ca în fața unui prieten, eu trebuie să știu că prietenia aceasta nu mă determină ca eu să nu-L respect și nu mă determină să nu-L apreciez și să nu-L mai ascult, pentru că o prietenie pe ce se bazează? Cu siguranță pe o relație de reciprocitate, pe o încredere reciprocă, pe respect reciproc. De aceea, eu nu trebuie să fac din Dumnezeu, care este prietenul meu, unul căruia pot să-i vorbesc oricum în rugăciune. Să-i spun oricum: dacă reproșez unui prieten, de ce nu mi-ai făcut asta? Cât va dura prietenia mea cu acest om? Puțin. Când vorbim despre rugăciune, trebuie să mai știm un lucru. Și anume că nu trebuie să-L informăm pe Dumnezeu cu privire la persoana noastră. Nu trebuie să-I spunem Lui cine suntem, pentru că El știe bine. Este un gând care mi-a plăcut foarte mult. Rugăciunea nu-L coboară pe Dumnezeu la mine, ci mă înalță pe mine la El. În sensul acesta putem spune că Dumnezeu întotdeauna este ajutorul nostru, pentru că rugăciunea ne apropie mai mult de Dumnezeu. Aș dori că atunci când ne rugăm și atunci când vă rugați, să simțiți că rugăciunea v-a apropiat mai mult de Dumnezeu, dar nu doar vă apropie de El, ci vă și păstrează aproape. Dumnezeu să vă asculte rugăciunile care sunt după voia Lui.